Радиосы Селим. 9 ноябрь сишәмбе көне китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшыруда Барак Обама Индонезиядә АКШ президенты балачагының 4 елын шушы илдә үткәргән. Журналистларга булган һөҗүмнәр турында сөйләшү Русиядә интернетта гына бара. Соңгы һөҗүмнәрдә гаепле булганнар табылырмы? Авылларда кичкене мәктәпләрне ябып балаларны зурырак авылларга җибәрү сәясәтенең корбаннары саны арта. Интернатларда балаларны эзәрлекле очраклары Татарстанда да бар. Дин һәм әдәбият. Татарстанда мөселман дин әһелләре бу ике өлкәне берләштерү омтылышын ясады. Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары да булачак. Уфада татар оешмаларын берләштергән яңа идарә барлыкка килде. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйле көн үрмәле тыңлаучылар, башта хәбәрләрнең кыскачасы. Әфган халкы хөкүмәтнең Талибан белән сөйләшү адымын яклый. Израиль Иерусалимдә 1300 яңа өй төзергә планлаштыра. Британия Кытай белән сәүдә мөнәсәбәтләрен ныгытырга тели. Экологлар каршы чыккан атом калдыклары Германияга килеп җитте. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтәм. Кеше Хиндистан сәфәрен тәмамлаган АКШ президенты Барак Обама Индонезиядә булды. Ул монда Индонезия рәсмиләре белән бергә иминлек һәм сәүдә мөнәсәбәтләрен ныгыту турында килешүгә кул куйды. Обама Азия сәфәр кысаларында Индонезиядә ил дәүләт башлыгы Сусило Бамбан Йудхояна белән бергә очрашты. Очрашудан соң ясаган чыгышында Обама мөселман илләр белән мөнәсәбәтләрне яхшырту өчен зур тырышлык күрсәтүен әйтте. Обама матбуат очрашуында Израильнең көнчыгыш Сәләмдә яңа яһуд мәхәлләләре төзү планын тәнкыйтьләде. Джакартадан соң Обама Көньяк Корея һәм Японияга сәфәр кылачак. Афганистан халкының зур бер өлеше хөкүмәтнең Талибан белән тынычлык сөйләшүләрен алып бару турындагы адымнарын яклый. Азия фонды тарафыннан уздырылган фикер сораштырулар нәтиҗәсенә караганда, афганнарның 83% сугышы төркемнәргә каршы илеменнеген курал белән саклауга каршы тора. Былтыр бу сан 71% булган. Афган халкының 37% именлек, иссезлек һәм коррупция милләт алдында торган иң зур проблема дип саный. Фикер сораштыру АКШның халыкара тәрәккыят агентлыгы тарафыннан алып барылган. Франциядан китерелгән 123 тон атом калдыгы Германияның Горлебен шәһәренә килеп җитте. Тирәяк мохитне саклаучы оешмалар моңа зур ризасызлык белдерә. Алар атом калдыкларын ташыган поездны шәһәргә кертмәс өчен чаралар оештырган иде. Ләкин полиция тимер юлны бушатты һәм тирән ахырга тукталышына килеп җитте. Горлебенгә 20 чакрым ераклыкта Данымбуртта йөк ташу машиналарына төялгән калдыклар моннан саклагычларга ташылды. Германия атом калдыкларына каршы Германияда атом калдыкларына каршы һәр елны каршылык чаралары уза, ләкин бу ел элеккеләргә караганда протест чаралары көчлерәк булды, чөнки Германия канцлер Ангела Меркель атом энергиясеннән файдалануны бетерү планын кичектерә. Израиль тышкы эшләр министрлыгы Израиль хакимиятенең Иерусалимнең көнчыгышындагы яһуд гаиләләре өчен 1300 өй төзергә планлаштыруын белдерде. АКШ дәүләт департаменты сүзчесе Кроули пәнҗешәмбе көнне Израиль премьер-министры Бенямин Нетаньяху белән очрашачак, дәүләт секретары Хиллари Клинтоннан Вашингтондагы очрашу вакытында бу мәсьәләне күтәрәчәген белдерде. Бу моба секретары Бан Ги Мун ил премьеры Нетаньяхуга Израильнең яңа яһуд мәхәлләсе төзү планына ризасызлыгын белдерде. Фәлестин башлыгы Мәхмуд Аббас Израильнең төзелешне дәвам иткән очракта тынычлык сөйләшүенә кайтуынын мөмкин булмаячагын әйтә. Британия премьеры Дэвид Кэмерон 2 көнлек рәсми сәфәр белән Кытайга килде. Аның сәфәренең төп максаты ике ил арасында икътисади бәйләнешләрне тагын да ныгыту. Cameron Kıtay Premier Ministri bilen ışılaşacak. Cameron bilen birge seferge 50'ge yakın iş kuarda kotnaşa. Cameron alarının sevde beylenişlerin küşlendiri için bir gerekli kişiler bulun etdi. Cameron bildirin çağlarının maksadı 2 yıl arasındağı sevde eylenişin 2015 yılı kadar 2 tapkırga arttırı. Britanya Kıtay'a mal satuğunu 30 milyar dolarga arttırga dili. Britanya'nın 2009 yılda Kıtay'a mal hem hizmet eksportu 12 milyar dolar bulgan. İlk Amerikan başlığı George Bush, prezidentlik müddeti vaktinde kabul etken kaybir kararlarga hüküm mevün etdi. Bush'nun kararları arasında tutkunlardan cevap alı için sıraştırı vaktinde su bilen tınçıktırı usulü de bar. Bush bu usul yerdeminde şiklenilgen kişilerden alıngan məğlumatlar bilen terör gamellerinin tuktatılığın hem küp kişinin turmuşunun kıtılığını etdi. Siz sonra haberler bilen tanıştınız.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән мәтин карышмас булды, алга таба азатлык дулкыннарында.
Дәүләт чит мия калса, бай да бар ул. Бар ул. Аны монда килгән кеше күрә бит инде менә Татарстанда халык үзен бүтәнчә тота ди. Бүтән өлкәләр бит ул Мәскәүгә карый. Biz özümüz, öz başbuğan millimiz.
Tarihi Bulgar şəhərin turguza başlau Rusiya aldında Tatarının beysiz aldıngı dövlətləri bulun kürsətümə, əllə globalizasiya uğraslaşı vaqtında Tatarının tarihi Məkkəsin turguzub, saqlap qalum tılışıma. Şəhri Bulgar şəhərin həmziyə utrağın turguzu işləri Tatarstan turmuşunda janlanu, siyasi qarşılıqlar, qalimlər arasında bəxəslər tudurdu. Bugün tarixçi Rafail Hakimov bilən əngəmə bulaşaq. Siz Azatlıq Radiosunu tınlaysız, mikrofon aldında ol suqırmaş, səğət axırına qədər birgə bulaq. Rusiyada internet demokratiya barmı? Bir qarağanda şiltərdə bir ningi şikləvlər yox, YouTube-da türlü videolar ornaşdırılasımaq, amma mənə qarab qana bir nərsədə üzgərməyim. Qoy bir bilgişlər fikirinşə, Sovet zamanında xalq siyasət turunda kuhnyada sülərsə, xəzir bu internetqa kuşdim tularaq etib, landish xarasıbı sülə.
Rusiya hükümeti sınğı vaxtta ilde internet aşa demokratiyanın taralığı haqında silərgə yaratsa da, şınlıqta bu küz bu yağına bulup qala. Azatlıq radiosunun ingilis dilindəki səxifəsi baş müxəriri Luke Olnı sözlərincə ul barı bir aldağına həm siyasi proseslərini xəlitugə birinində yığıntı yasamay. Misal üçün şuluq politi turundağı yana qanun ilgisin internet fikir alışıqa qoysalar da həm anda şaq diğine bəxəslər tusa da, nəticədə onun əhəmiyyəti bulmayacaq, çünki sınğı sözünü barı bir Rusiya devlet dumusa itəşək. Başqa xəllərgə Gəldə də şunu görgə bula, YouTube səhifəsində tirlədən tirlə hakimiyyətini sökən videolar ornala, amma şundan ni fayda, barbar bir ni özgərməyəcək. Luke Onlı fikrincə Kreml internetdə senzuru kirtib tematlaşmayacaq, həm kiləşəkdə də mında irikli fikir hakim sürəcək, şəngi şiltərdə aralaşu bu qanəqətsiz xoğlaqının bir parşıqarıvı deyil. New America Foundation ülkən fənni xizmətkəri Rebecca McKinnonmanı şiltərdəgə avtoritarizm deyib sanay, yəqni internetqa kirib öz fikirlərin əytüşlər avtoritar sistemi bilən çağışdırğanda özlərin irikləraq deyə, amma ona qarab qınalarga bir nədir şəxsi hüquqlar garantiyalanmay. Əlbəttə, bunun bilən kilişməvçilərdə bar qoy birəvlər internet yerdəmində sovet kişisi əkringinə öz hüquqları üçün kürəşirgə əzir bulğan vəkilgə ilənə deyib sanay. Misal üçün, ölkə milisiya mayoru Aleksey Dmovski internet aşa hüquq saqlau ölkəsindəgi korrupsiya başbaşdaqlıq turunda video ornaşdırdı, həm bu cəməqəçiliknin İçki İşlər Ministerliği reforması tirəsində bəhəslər uyatıb jibəruinə səbəb buldu. Bundan tış küptən tügül narkotiksiz şəhər fondunun tübən təgildəgi bölüge jitəkçisi Yegor Bıçkov başta tırməgə oturtılıb, onlar qayıpsiz deyib ondan çıxarıldı. Əlgi xəlinin Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevnin internetdə Bıçkovnun videosun qorağaç mümkün buluğu etildi. Medvedevnin bu şaqıda Twitterda oturuğu indi bir kimgə də sır tügül. Prezident fikrincə sosial şiltərlər, bloklar, xoğalıqını türələr bilən tutaşdırıb duruşu bir ilimtər rolən oynayacaq, həm bu türələrgə onların ehtiyacların yaxşıraq bilu mümkünlüğün tuduracaq. Onunla qeytuğun çəşınlıqda Kreml internetini demokratiyadan başqağına liberallaşı yönəlişin tırmış qarşı üçün kullana. Saylaudağı xərəmləşulər, jurnalistlarqa xücumlər xaman devam idi. Əmmə bu haqda xəzər blokka, ya isə prezidentqa Twitterqa yazarqa buladib külümsürəb isti olunad. Biznes Online internet səxifəsi baş müxəriri Rinat Bilalov Rusiyada internet demokratiya xeşriksiz bar deyib sanay.
Другой вопрос, насколько востребовано обществом?
Әмма мәсәлә шунда ни дәрәҗәдә җәмгыятьтә аңа ихтияҗ бар икән. Тагын шундый фикерләр, элек совет заманында сәясәт турындагы сүз куертулар кухняда барса, аннары мәйданнарга күчсә, хәзер инде ул интернетта дәвам итә. Ләкин соңгысы кайсыдыр ягы белән яхшырак дип уйлыйм.
Я думаю, что, наверное, третий вариант, последний вариант он лучше даже где-то.
Милал фикренча кой вакыт хәтта интернет демократияга зыянга да эшли.
Что очень много публикуется непроверенной информации, информация, которая способна кому-то повредить, информация, которая не имеет под собой вообще никаких оснований. Вот это плохо, я считаю.
Диде бизнес онлайн интернет сәхифәсе баш мөхәррире Ренат Билалов.
Ландыш харасы булды.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Праг.
Кеше Хиндстан сәфәрен тәмамлаган АҚШ президенты Барак Обама балачагының 4 елы узган Индонезиягә килде. Ул монда Индонезия рәсмиләре белән бергә иминлек һәм сәүдә мөнәсәбәтләрен ныгыту турында килешүгә кул куйды. Обаманың Индонезия сәфәре турында тулырак итеп мәтин карышмасы сөйли.
Обама Индонезияда бик танылган популяр шәхес мәгълүм булган шу Обаманың биредә 4 еллык балачагы узган. Обама Джакартада мәктәпкә башлый. Обама Индонезияга 2 тапкыр килергә ниятләсә дә, кайбер проблемалар сәбәпле ул моны кичектергә булды. Обама сәфәренең максаты Индонезия белән АҚШ арасында икътисади бәйләнешләрне арттыру. Индонезия шулай ук ислам дөньясы өчен дә бик мөһим ил. 240 миллион халкы булган илдә мусульманнар күпчелектә. Бу әттә мусульман дөньясы алдында чыгыш ясар ишендә Индонезия сәфәре Обама өчен мөһим урын булды. Обама Азия сәфәре кысаларында Индонезияда ил дәүләт башлыгы Сусилё Бамбан Юдхояно белән бергә очрашты. Очрашудан соң ясаган чыгышында Обама мусульман илләр белән мөнәсәбәтләрне яхшырту өчен зур тырышлык күрсәтүен әйтте. Чәршәмбедә ул Көнчыгыштагы Азиядагы иң зур мәчетләрдән берсе Истиклал мәчетендә чыгыш ясарга планлаштыра. Башкала урамнарында бу максаттан иминлек шартлары ныгытылды.
Менә ул шәршәмбе көнне ясаячак чыгышы турында мәчеттә Барак Обама беренче тапкыр чыгыш ясаячак. Аның максаты нәрсәдә?
Аның бу чыгышының ике максаты бар. Берсе Индонезияны демократия күбрәк үз итәргә, икътисадны үстерергә үндәү, икенчедән 2009 елда Каһирәдә башланган мусульманнар белән диалог сөйләшүләрен яңарту. Мусульманнар һәм көнбатыш илләр арасында мөнәсәбәтләргә зур әһәмият бирүен әйткән Обама, ләкин бу өлкәдә әле төгәл нәтиҗә булмавын, әле башкарыласы бик күп эш булуын әйтте. Обама мусульман дөньясы белән көнбатыш илләр арасында террорчылык һәм экстремизм кебек мәсьәләләрнең гел киеренкелек тудыруында әйтте. Ләкин Обама фикеренчә, мөнәсәбәтләр иминлек проблемалары белән генә шикләнмәскә тиеш. Обама матбуат очрашуында шулай ук Израильнең Көнчыгыш Иерусалимдә яңа яһуд мәхәлләләре төзү планында тәнкыйтьләде. Барак Обама бу төр гамәлләрнең тынычлык сөйләшүләренә бер вакытта да файдасы булмаячагын әйтте. Обаманың Индонезия сәфәре вакытында төрле өлкәдә хезмәттәшлекне арттыру максатында килешүләргә кул куелды. Джакартадан соң Обама Көньяк Корея һәм Японияга сәфәр кылачак.
Рәхмәт Обаманың Индонезияга сәфәре турында мәтин карышмасы сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Азатлык дулкыннарында тапшыруны Татарстан яңалыклары белән дәвам итәбез. Татарстанның Югары Ослан районының Матюшина урта мәктәбе интернатында яшәп укучылар кичерәкләрне бер-берсе белән җинси уен уйнарга мәҗбүр иткән. Шушы очрак турында тулырак итеп Райнур Шакир сөйли.
Бүгенге көндә Русия һәм шул исәптән Татарстанда да укучылары аз булган мәктәпләр ипләп кенә ябыла бара. Белгечләр моны бу мәктәпләрне тотуның дәүләткә зур чыгымнарга төшүдән чыгып эшләнә дип бәяли. Әлеге проблемны хәл итү максатыннан хәзер инде кичкенә мәктәпләрне ябып, зуррак мәктәпләргә укучыларны автобусларда йөртеп укытуны җайлый башладылар. Ләкин бу ысул үзен аклыймы соң? Дәүләт өчен бу юл күпкә отышлырак булырга мөмкин. Беренчедән, кичкенә мәктәпләрне ябып, уку йорты өчен тотылачак акчалар яңга кала. Икенчедән, укытучыларга булган кытлык та битерелә. әмі мәсәләнің икенші ягы да бар. Кеше яштан ғойлесіндан ойрыларға мәжбір болған мәктеп оқушыларында бұ тискәрі шағылыштава. Икенші бір мұхитке иәләнуді ауырлықлар кешерген болалар оқуларында қолышы ғам бүрік уақытта түрлі көңілсіз оқиғаларға душар бола. Бір көңілсіз оқиға бүкіндерді Юғарысын районының Матюшина орта мәктебі интернатында болған. Шушы интернат мәктепте оқушы бір баланың әнесі Галина Фирсова сөздеріне қарағанда, әлігі интернатта зорырақ яштегі балалар кішкене малайларны жинси жәбірлеулерге душар еткен.
Неделю назад сын мне позвонил и сказал, что мальчишки над ним издеваются.
Шунда оқ мәктеп директорына шылтыратты. Директор бу хәлне белуен һәм моны тикшерәчәкләре турында белдерде. Аннан соң улыма кабаттан шылтыратты. Ул үзен мыскылланган малайларның ата-аналарын мәктәпкә чакыртулары турында сөйләде. Бер көнне дә җавапка тартмадылар. Балам өйгә кайткач, аларны видеога төшереп алулары да ачыкланды. Аларны башта кыйнаганнар, аннан соң шишендергәннәр. Бу видеоны хәтта мәктәптәге кызларга да күрсәтеп йөргәннәр әле. Хәзерге вакытта баламда психик тойпылыш күзәтелә. Мәктәпкә бару турында сүз дә була алмый.
Ди Галина Фирсова. Зыян күргән малайның әнисе үзәре яши торган Ташовка авылының Матюшинага 12-15 километр яраклыкта булуын, 80-нче елларда бу авыл мәктәбенең оя булуын һәм шул еллардан бирле әлеге авыл балаларының төрле авылларга йөреп укуы турында әйтте. Быел бу авылдан 2 кыз һәм аның улы интернатта яшәп укый икән. Ташовка авылы балаларының интернатта яшәп укуларының төп сәбәбе ике арадагы юлның начар булуында. Әгәр юл яхшы булса, автобус көн сайын балаларыбызны өйгә алып кайтып йөрер иде, ди Галина Фирсова. Матюшина урта мәктәбе директоры Римма Шәрәфиева сүзләренә караганда, мәктәптә 6 авылдан 44 бала белем ала. Аларның 18-е интернатта яшәп укый. Әмма мәктәпнең үз автобусы була торып, юллар начар булу сәбәпле укучылар атна ахырында гына үз өйләренә кайта икән. Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы мәгълүматларына караганда, республикада бүген 401 мәктәп автобусы бар. Ләкин барлык юлларда аларны йөртергә мөмкинлек бирә дип әйтеп булмый. Матюшина урта мәктәбе директоры да Ташовка белән Матюшина авыллары арасындагы юлның бик начар булуын әйтә. Ул моны шәхсән үзе барып күргән.
Алар бер атна торалар иде, әйе, менә хәзер икенче шәлектән инде без бу якын тирә авылларга ташырбыз дип торабыз. Ташырбыз дип уйлаган, ник Ташовкага юл начар. Әнә шул малай тора торган, нигә анда әйләнеп капланырга мостак дип. Кичә үзем водитель белән утырып бардым, карадым юлны. Анда җиртеп булмый балалар, юл начар.
Шуңа күрә мәҗбүр каласыз интернатта яшәп.
Булабыз без аларны интернатта калдырырга, потому что әйтәм бит, әнә любой кеше килеп карасын, ул юлны нәрсә икән. Автобус менә чүт әйләнеп капланмыйча бара. Бу бит уйнышты гел балалар өчен бит җавап бирәм. Мин беренче
Римма Шәрәфиева сүзләренчә, хәзерге вакытта Матюшина урта мәктәбендә прокуратура вәкилләре бу вакыйга уңайыннан тикшерү эше алып бара. Үзе укый торган мәктәптә 10-11 сыйныфлар ябылу аркасында Балык бисәсе районындагы Олы Солтан авылында укыган баланың икенче бер урынга ияләнә алмыйча үз-үзенә кул салуы хакында моңа кадәр Азатлык радиосы сөйләгән иде. Русия мәгарифендәге кулайлаштыру сәясәтенең уйланып бетмәгән һәм җитәрлек дәрәҗәдә көйләнмәве аркасында укучылар җәберләнә һәм үзләренә кул сала.
Татарстанның Матюшина урта мәктәбе интернатында балаларны эзәрлекле очраклары турында Райнур Шакир сөйләде.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмма Татарстанга килеп, бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Горланада куркалар.
Әлхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда Саха-Якутия республикасының иң яхшы этно төркемнәре чыгыш ясады. Казаннар кубыз көйләре, чәчләрендәге чулпылар, киемнәрендәге кайбер бизәкләр бик якын, һәм шул ук вакытта бик ерактагы төрки туганнар килде дип сөйләде. Якут бәйрәмендә безнең хәбәрчебез Наил Алан булып кайтты.
Oh,
Якут музыкаль театры артисты Александр Саран сүзләренчә, татар белән якутларның уртаклыклары бик күп. Кымыз, кубыз һәм башка уртак яңгыраштагы сүзләрне санап китте ул. Ике халыкның да итле ризыклар яратуында әйтте. Үзгә табигатьнең үзләренең холык-фигылларына тәсирен дә читләтеп үтмәде.
Летом очень жарко бывает.
Табигать бик кырыс бит бездә кышларын бик салкын, ә җәйкене эсселек 30-40 градуска җитә. Табигать холкыбызда да чагылган безгә кырыс, я бик кызу канлы.
Гречи бывает.
Казанга килеп төшкәч алар тагын икенче тапкыр алтын көзне күрә алуга сөенгәннәр. Ник дигәндә үзләрендә кар яткан, ә төннәрен салкынлык -28 градуска җитә икән. Сарын төрки халыклар телен туркологияны өйрәнгән. Якутия дигәч ике сүз белән әйткәндә, сарын сүзләренчә иң беренче күз алдына килә торган әйбер Лена елгасы һәм алмазлар икән. Александр Саарын үзенең исеме белән дә бик килешә битмей. Шукындыру сәясәте тамгасы буларак бәяли уланы. Узган гасырның 90-нчы елларында халыкның итләп кенә үз асылына кайта башлавында әйтә. Үзе христиан динендә түгел, мәҗүсилекне хуп күрә. Саарын Казанда Алынхы җире талантлары дип аталган концертта тамак белән халык җыры башкарды. Якут киңлекләре турында ул һәм сәламләүдә булып тора ди Саарын. Республикада тамак белән җырлаучы яшьләр хәзер бармак белән генә сонарлык түгел икән, алар арта бара. Казанда Якут дәүләт авыл хуҗалыгы академиясе биючеләре дә чыгыш ясады, яшьләр алар. Әлеге дә баягы фамилияләре якутча булса да, исемнәре урысча. Ике Иван һәм Николай янына басып сөйләшергә туры килде. Иванны якутлар Уйбан ди икән, ә Николай Никкус. Шулай да яшьләр урыслашкан исемнәрне хубрак күрә мөгаен. Ә үзара сөйләшкәндә гел якутча гына икән. Теләге булганнар биюне үз итәде егетләр. Республиканың халыклар дуслыгы йорты җитәкчесе Яна Игнатиода Казанга килгән иде. Миллилек бөтен тулылыгы белән ПАХ Русия ЭСАХ бәйрәмендә ачылады ел.
Начиная с 90-х годов у нас идет в республике движение возрождения.
Узган гасырның 90-нчы елларыннан республикада милли мәдәниятне үстерү башланды. Милли бәйрәмебез ПАХны, җәйне каршы алу, кояшны сәламләү, яшиллекне зурлау бәйрәмен үткәргәндә бөтенесе дә милли киемнәрдән килә. Хәтта кичкенә балалар да.
Национальные костюмы. Это у нас при традиция.
Игнатьева Казанда заманлаштырылган милли киемнән иде. Якут хатын-кызлары түшенә эленә торган изу нәкъ татарларныкы кебек көмештән икән, тик фирүзә ташлары гына юк. Күлмәк чигешләрендә лалә чалымнары да тыемларга була. Игнатьева Саха Республикасында 20 меңләп татар башкорт яшәвен һәм милли бәйрәм Сабан туйының зурлап үткәрелүен әйтеп китте. Якутларның милли гореф-гадәтләрен тормыш көнкүреш үзенчәлекләре саклап калу республика хөкүмәтендәге һәр министрлык җилкәсенә салынган икән. Мисал өчен авыл хуҗалыгы министрлыгының максатчан программа авыл мәдәнияты дип атала. Анда авылдагы халык көн күрешен торгызу да кергән. Кубыз, якутча хомыс, ясау остасы, Якутияның торакчы олысы Бултыга авылында яшәүче Виктор дөньяның иллеләп халкы кубызны үзенең милли уен коралы дип атыйды. Кемнеке борынгырак булуга килгәндә бәхәсле мәсьәлә икәнлеген дә әйтә. 1978 елда үзешчән сәнгатьтә катнашучы хатыны Викторны кубыз ясарга мәҗбүр иткән. Ул вакытларда кубызда уйнаучылар бик сирәк булган. Хатынының уйнысы килгән. Шуннан Виктор беренче кубыз ясаган. Аның хәзер сөяктән, агачтан, җиздән, мильхиордан, көмештән ясаган кубызлары да бар. Казанда концерт буласы залга кергәндә үзе эшләгән кубызлар белән таныштырып торды. Теләгәннәргә уйнап та күрсәтте. Әменә Аярхан төркеме кубызчылары Русиядә генә түгел, Япония, Корея, Голландия, Норвегия, Австрия, Германия, Италиядә үткән халыкара бәйгеләрдә лауреат булган. Бу төркемне тере легенда дип атыйлар. Үз осталыкларын алар Казан тамашачысына да тәкъдим итте. Казаннан соң Петербурда чыгыш ясагач, бу төркем Европага юл алачак. Якут киңлекләрендә Лена елгасы өстендә изгәләнеп кычкырган акчарлак тавышларында мәңгелек туңлыктан жилдерген блан аһәңнәрендә һәм табигатьнең башка кабатланмас тавышларын чыгарган кубышчылар казаннарны әллә кайларга алып киткән кебек булды. Саха Республикасы мәдәният министры урынбасары Михаил Данской сүзләренчә, милли бәйрәмнәре ЭПАХ-ка бер юлы 1,5 кубышчыны җыйган чаклары да булган. Саха Якутия Республикасында халыкның бию, җыр һәм халык уен коралларын үз иткән этнотөркемнәре 57 икән. Барсы да я республика, я җирле хакимиятләр акчасына көн күрә. Бу сәфәргә иң яхшылары гына юлга чыккан. Данской әйтүенчә, артистлар нигәдер Мәскәүгә дә, Петербурга да алай ашкынмаган. Татарстанны бигрәк тә күрәселәре килгән. Башта алар ноябрь башында Мәскәүдә чыгыш ясаган. Казаннан соң Петербурга юл алачаклар. Мәскәү белән Петербург арасында булган вакыт ишендә ике төбәк Татарстан һәм Калмык республикасының кайсына барып концерт куярга икән дигән сорау булган. Татарстан мәдәният министрлыгы калмыкларга караганда алданрак безгә килегез дип белдергәч икеләнеп тормаганнар. Якутлар Казанда 2 һәм Лойышта 1 концерт бирде. Мәскәү мәдәният үзәге халык белән шыгырым тулы иде.
Якут бәйрәменнән видеоны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсеннән карагыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Ә хәзер микрофон алдында Мәтин карышмас.
АКШ президенты Барак Обама бүген Индонезияга килде. Ул монда Индонезия рәсмиләре белән бергә иминлек һәм сәүдә мөнәсәбәтләрен ныгыту турында килешүгә кул куйды. Обама матбуат очрашуында Израильнең көнчыгыш Иерусалимдә яңа яһуд мәхәлләләре төзү планын тәнкыйтьләде. Франциядан китерелгән 123 тонна атом калдыгы Германияның Горлибен шәһәренә килеп җитте. Тирә-як мохитне саклаучы оешмалар моңа зур каршылык белдерде. Алар атом калдыкларын ташыган поездны шәһәргә кертмәс өчен чаралар оештырган иде. Афганистан халкының зур өлеше хөкүмәтнең Талибан белән тынычлык сөйләшүләрен алып бару турындагы адымнарын яклый. Азия фонды тарафыннан уздырылган фикер сораштырулар нәтиҗәсенә караганда, афганнарның 83% сугышы төркемнәргә каршы илеменлеген корал белән саклауга каршы тора. Былтыр бусан 71% булган. Дөнья банкы мәгълүматларына караганда, дөньяның төрле илләрендә эшләгән мигрантлар икътисади кризиска карамастан, бу ел илләренә зур санда акча җибәрә алган. 2010 елда акча күчерү 325 миллиард доллар булган. Бу ел акча җибәрү күләме элекке еллар белән чагыштырганда 6 тапкырга арткан. Иң күп акча алган ил Һиндстан, Кытай, Мексика һәм Филиппиннар булган. Читтә яшәгән мигрантлардан Һиндстанга 55 миллиард доллар акча кергән, Кытайга 51 миллиард доллар. Дөнья банкы киләсе ел бу күләмнең бераз тагын артып, 346 миллиардка җитәр дип исәпли. Элекке американ башлыгы Джордж Буш президентлык мөддәте вакытында кабул иткән кайбер карарларга үкенмәвен әйтте. Бушның карарлары арасында тоткыннардан җавап алу өчен сораштыру вакытында су белән тончыктыру усылы да бар. Буш бу усыл ярдәмендә шикләнелгән кешеләрнең алынган мәгълүматлар белән террор гамәлләренең туктатылуын әйтте. Элекке АКШ президенты Буш өч тоткынны сораштыру вакытында бу усылны кулланырга рөхсәт бирүен һәм карар өчен бер кайчанда үкенмәвен әйтте. Су белән тончыктыру усылы Британия кебек төрле илләрдә кануни саналмый һәм кулланылмый. Британия премьеры Дэвид Кэмерон 2 көнлек рәсми сәфәрен сәфәр белән Кытайга килде. Аның сәфәренең төп максаты 2 ил арасындагы икътисади бәйләнешләрне тагын да ныгыту.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Мәтин Карышмас булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан татарлары берләште. Төрле оешмаларны берләштерү җыены бүген Уфада узды. Берлекнең җитәкчесе итеп Рамил Бигнов сайланды. Уфа татарлары мондый адымның хакимият алдында проблемаларны ачып сөйләшеп хәл итәрлек бердәм көч булдыру максатында эшләде. Президент Рустам Хәмитов белән очрашу ноябрь азагына планлаштырылган. Нәрсә ул яңа татар берлеге һәм аның җитәкчелеге эшчәнлекне ничек башларга җыена? Бу хакта Рамил Бигнов белән безнең Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи очрашып сөйләште.
Башкортстандагы татар җәмәгатьчелек оешмалары Башкортстан татарлары дигән уртак берлеккә туплана. Шушы уңайдан сишәмбе көнне Уфада аны оештыру конференциясе булып үтте. Бу берлекнең төзеләчәге хакында төгәл бер айлык Башкортстанның рәсми мәгълүмат агентлыгы Башинформда узган матбугат очрашуында белдерелгән иде инде. Бүтән Русия ватаным коммерцияле булмаган хезмәттәшлек оешмасының Башкортстандагы бүлеге җитәкчесе Раил Асадуллин белән Башкортстан татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Рамил Бигнов 8 октябрьдә журналистлар белән булган ул аралашуда шушы берлекне төзүгә этергән төп сәбәпләр хакында сөйләде. Башкортстанда моңа кадәр дә 15 татар оешмасын берләштерүче Республика татарлары җәмәгатьчелек оешмалары берлеге эшләп килә иде. 2004 елның февралендә оештырылган иде ул. Әмма ул рәсми хакимиятләр ягыннан танылу таба алмагач, рәсми теркәлү дә үтә алмады. Шулай да аның эшчәнлеге күпмедер дәрәҗәдә алып барылды. Әлеге яңа берлек оештыруның үзенчәлекле бер ягы бар. Анда хәзер Башкортстан дәүләт җыелышы корылтай депутаты, Башкортстан дәүләт педагогия университеты ректоры Раил Асадуллин җитәкләгән ватаным оешмасы да керде. Монысы истәлекле вакыйга. Чөнки моңа кадәр ватаным оешмасы нигездә Башкортстанның элекке җитәкчелеге белән бер кулдан эшләсә, башка татар милли оешмалары киресенчә хакимиятләргә оппозициядә торды. Республикада татар мәсьәләләре хәл ителмәүгә гел генә ризасызлык белдерә килде. Башкортстан татар оешмаларын моңа кадәр дә бер тирәгә туплаган Рамил Бигнов фикеренчә, хәзер инде республикада вазгыять үзгәрде. Яңа президент белән килешеп эшләү хәерле. Һәм шул шартларда әлбәттә инде татар җәмәгатьчелек оешмаларының да үзара дус тату эшләве файдага гына булачак ди Рамил Бигнов. Инде 9 ноябрь көнне Уфада яңартылган берлекне оештыру җыенына килгәндә, анда Уфадан гына түгел, районнардан да татар милли оешмалары җитәкчеләре һәм вәкилләре чакырылган иде. Башкортстан татарлары берлеген оештыру җыенын Рамил Бигнов ачты. Һәм биредә 15 татар оешмасы вәкилләре катнашуын җиткерде. Аннан соң ул җыенның көн тәртибен игълан итте. Беренче сүзне Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин алды. Һәм 2004 елдан бирле башкарылган кайбер мөһим эшләр хакында хисап тотты. Аннан соң сүз алган Рамил Бигнов Башкортстан татарлары берлеген төзү һәм аның бурычлары хакында сөйләде. Аның чыгышы урыс телендә булды. Шуңа күрә дә шушы урында аның әлеге җыен ахырында азатлык хәбәрчесе белән булган әңгәмәсен тыңлау уңайлы булачак. Чөнки бу әңгәмәдә дә докладта яңгыраган фикерләр булды. Иң тәүдә Рамил Бигнов элекке елларда капма-каршы торган ватаным оешмасы һәм тагын башка оешмалар белән бергә кушылуга аңлатма бирде. Хәзер без үткәндәге үпкәләрне онытып, яңа баштан хезмәттәшлек итәргә тиешбез, ди Рамил Бигнов.
Бул оешмада керде һәм тагы 2-3 оешма безнең берлеккә кермәгән бу оешмалар тоже шу яңа оешмага керә. Алар бит инде заманында, Рахимов заманында үткәргән сәясәтне алып бардылар һәм Рахимов администрациясе һәр вакытта да бит инде татар оешмалары арасына теге чи-чи кагып безне таркатырга тырыштылар бит һәр вакытта да һәм бер-беребезгә каршы куярга тырыштылар. Шуңа күрә андый хәлләрдә булды инде, әмма ләкин алар аларны минем онытырга кирәк бүген көндә, чөнки яңа хакимият белән яңаша һәм конструктив иттереп эшләргә дигән планнарыбыз бар, һәм бу планнар президент белән дә сөйләшенде, киңәшләшенде. Шуңа күрә бүгеннән башлап менә шу оешманы формаль официаль яктан теркәргә дә планнарыбыз бар, чөнки безнең бит 2004 елда оештырылган оешманы бит рәсми итеп теркәлмәгән идек Минюста. Бүген көндә инде бу оешманы теркәп, рәсми бөтен оешмалар исеменнән шушы татарларның бер шундый зур оешмасын китеп чыгарабыз.
Әлегә хәтле эшләп килгән менә бу берлек ул күбрәк спонсорлар акчасына куян табылса шундый акчаларга гына эшләп килде. Ә менә бу яңа берлектер келгәч, инде аны рәсми хакимиятләр танығач, аңа ничектер дәүләт ягыннан, бюджет ягыннан ярдәм булырмы?
Булыр дип ышанабыз, чөнки бу турында бүгенге көндә тоже киңәшләштек рәсми хакимиятләр белән, алар да үзләренең помощларын вәгъдә иттеләр. Шуңа күрә һәр проблемаларны кайда урнаштырырга дигән беренче сорау бит инде. Бу турыда инде ике вариантыбыз бар. Аны хакимият ягыннан безгә тәкъдим итәләр. Беренче театр үзебезнең татар театрында, Нур театрында, бинасында үзебез урнашырга. Икенче якта инде мөмкин мәдәният сарае, РТИ мәдәният сараенда, менә Уфа каласында тоже бина турында сүз алып барабыз. Һәм татар үзәген шунда оештырырга дип уйлыйбыз. Шуңа күрә хөкүмәт ягыннан да, дәүләт ягыннан да безгә ярдәм булачак ул.
Менә бу яңа берлек төзелү оешу уңайыннан Казан ягыннан нинди дә булса мөнәсәбәт белдерелдеме? Шул ук бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты ягыннан һәм башка оешмалардан.
Без бөтен дөнья конгрессы белән дә аралашып бергә эшләячәк. Без алда көннәрдә үзебезнең утырышта ул сорауларына куеп, без үзебезнең планнарыбызда шушы зур оешманы, Башкортстан татарлары дигән оешманы бөтен дөнья татарлары конгрессының составына да кертергә дип үзебез бирәчәкбез алда көннәрдә үзебезнең мөрәҗәгаттә шуны бирәчәкбез һәм бернинди дә киртәләр бүгенге көндә юктыр дип уйлыйбыз һәм бөтен дөнья татарлар конгрессы белән дә бергә җигелеп татар мөнәсәбәтен яклап татарны алга чыгарырга дип бергә эшләрбез дип уйлыйбыз.
Һәрбер оешманың ул җәмәгать оешмасы булсын, башка төрле оешма булсынмы, аның көче төбәкләрдәге оешмаларның филиалларының да булуында менә бу җәһәттән нинди эшләр карала?
Һәр менә дөрес әйтәсез, аларны үзебезнең районнарда һәм шәһәрләрдә бу оешманың филиалларын һәм бу оешмага кергән оешмаларның үзләренең филиаллары да бар бит бер яктан. Аларны менә хәзер бүгенге көндә яңартып, бергә менә шул планнарын төзергә кирәк.
Әле оештыру конференциясе булып бетте, ә быел тагын нинди дә булса менә шул районнардан чакырып, киңрәк итеп, ниндидер бер җыелышмы үткәрү исәбе юкмы?
Шундый исәпләр бар. Декабрь тирәләрендә менә елның 2010 елның йомгакларын чыгарып, шул ул йомгакларны бергә сөйләшеп, планнар төзеп, шундый берәр зур мероприятие үткәрергә дигән планнар бар.
Башкортстан татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Рамил Бигнов әйтүенчә, Башкортстан татарлары берлеге республиканың яңа хакимиятләре белән аңлашып эшләргә әзер. Бу хакта әлеге берлекне оештыру җыенында кабат-кабат әйтте ул. Бу җыенда катнашкан башка милли оешмалар җитәкчеләре дә яңа хакимиятләргә Башкортстан татарлары проблемаларын яхшылап аңлатырга һәм тиешле шартларны таләп итәргә кирәк дигән фикерләрен яңгыратты. Конференциядә катнашучылар Башкортстан татарлары берлегенең яңа низамнамәсен кабул итте. Берлеккә кергән оешмалар җитәкчеләре бу берлекне төзүгә ризалыкларын биреп, оештыру килешүе дигән документка имзаларын салды. 15 татар оешмасы бу берлеккә керүләрен раслады шулай итеп. Аннан соң җыенда Башкортстан татарлары берлегенең 17 кешедән торган җитәкче идарәсе, шурасы һәм 9 кешедән торган даими идарәсе президиум расланды. Җыенда катнашучылар берлекнең матбугат басмасы итеп моңа кадәр дә ара тирәгенә булса да нәшер ителеп килгән «Халык ихтияры» гәзитен расларга килеште. Җыен ахырында яңа гына төзелгән идарә шураның утырышы да үтте. Анда Башкортстан татарлары берлеге рәисе итеп Рамил Бигнов сайланды, ә аның урынбасары итеп Раил Әсәдуллин тәкъдим ителде. Аннан соң шураның 5 кешедән торган башкарма комитеты да төзелде. Аның рәисе итеп профессор Мәҗит Хуҗин сайланды. Хәзер яңа берлекне рәсми теркәү эшләре башлана. Шушы берлеккә кергән оешмалар җитәкчеләреннән торган бер төркем республика президенты Рөстәм Хәмитов белән очрашачак. Ул очрашу ноябрь азагына тәгаенләнгән. Президент белән очрашуда әлеге берлек эшчәнлеген бюджеттан финанслау һәм аңа бина бирү мәсьәләсе дә уңай хәл ителер дип өметләнә татар милли хәрәкәте җитәкчеләре. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
әзірек қорамасылар мы, бұрылмасылар мы халыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, харықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесек те.
Босқысында еші өші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұт жұтқа бет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайын де, бұл бетенде саяси басым.
Біз біткен бізінде, болмайын де ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Татарстан диния нәзәрәте апрель аенда Таян Аллага бәйгесен игълан иткән иген. Дин әһелләре, язучылар һәм шагыйрьләрне дини темага иҗат итеп шушы бәйгедә катнашырга чакырды. Бәйгегә йомгак бу көннәрдә ясалды. Дин әһелләре өмет иткән максатларга ирешелгәнме? Язучылар һәм шагыйрьләр дин турында күбрәк яза башлаганмы? Бу хакта Резиде Әхмәт Вәлиевдан беләрбез. Ул бәйгене йомгаклау кичәсендә булып кайтты.
Бәйге өч төрле юнәлешкә – шигърият, драматургия, чәчмә әсәрләргә бүленеп үтте. Гран-при бары тик шигърият өлкәсендә генә бирелде. Аңа Рузаль Мөхәммәтшин лаек булды. Рузаль Татар дәүләт гуманитар педагогика университетында белем ала. Беренче урынны Казан Идел буе университеты студенты Ләйсән Фәтхетдиноваға, икенче урынны шагыйрь Рифат Сәләховка, өченче урынны билгеле шагыйрә Йылдыз Миннуллинага бирделәр. Жюри чәчмә Әсәрдә беренче урынга драматургия өлкәсендә гомумән бер урынга да лайыклы әсәрләр тапмаган. Моннан тыш бәйгедә махсус бүләкләр дә бирелде. Алар Рифат Сәләхов, Рузаль Ахмәдиев һәм Гөлнира Хөсәйновага тапшырылды. Рифат Сәләхов хош сәфәренә җибәрелде, ә Рузаль Ахмәдиев белән Гөлнира Хөсәйнова Болгар шәһәрендә узучы мөселман яшьләре фестивалендә катнашу мөмкинлеген алды. Бәйге нәтиҗәләре буенча Таян Аллага дип исемләнгән китап та басты. Бирегә 15 авторның язмалары кертелгән. Бәйгенең Таян Аллага нуктару дигән электрон сайты да булдырылды. Анда дингә кагылышлы әсәрләр куелачак. Әдәбият турындагы сөйләшүгә килгәндә, анда татар халкында күп гасырлар буе дин белән аерылгысыз тәрбия һәм гыйлем бирүче бер камил систем булуы, бүген исә миллилек белән дин бердәмлегенең таркалуы турында әйтелде. Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәт Чын фикеренчә, дини мәгариф системын булдыруда проблемнар җитәрлек.
Әмма бүгенге ул проблемаларга килгәндә, заңча каршы без инде дини мәгариф системасы булдырабыз дип сөйләсәк дә, дини мәгариф системасы белән заңча каршы проблемалар җитәрлек. Менә иң мөһим проблемалардан берсе ул дини әһелнең милли нигездән аерылган булуы. Ягъни без Менің қазір үткішіларымыз, Аллаға шүкір, барсы да тұтарлар, жетелді ұлып қайтылар, дени білімдер бар, әкен алар көпісі нашықшы білді жетеліктен айрылған. Көпісінің татар тілі ел, ұлса да жүндәрі бігі зәғи, олар татар әдебиетін де білмелер, татар илахият білімін де білмелер, әмшіңа көрінді бар құрайын ұқытқанды да, тәрсі ұқытқанды да, башқа тілдер ұқытқанды да, өзің мәртәрі сылары құрайын ұқытқанды. Олар бұл бейсам директорлары негізінде ұқытқа тұрышалар. Біздің білінде мүмін келлік традициялар біз бар, олар ұзаршан ұршы әшіпкә қолар келелер.
Кеше вақытында татар әдебиятының киләчәге турында да сүз кузгатылды. Ул һишшиксез дөньяуи да, дини дә булырга, татарның рухи мирасына нигезләнергә тиеш дигән фикерләр әйтелде. Галим Хатип Миңнегулов әйтүенчә, Ризаэттин Фәхретдиннәрдән Муса Бигидән үрнәк алып, ислам дине белән бергә милли якны, телебезне, гореф-гадәтләребезне үстерергә кирәк.
Монда кайлак бәхәс салалар. Мәсәлән, татар авыр колониаль елларда да шундый яшәгән. Аның бер фанаты ислам дине булган, икенче фанаты татарлык милли як ди. Кайберләрдә бәхәс кала, ләкин бит шушы чынлыкта шулай. Һәм безнең Ризаэттин хәзрәтләребезнең кешчәнлеге баласы фикерләре шуларны раслап тора. Инде без күбрәк үзебезнең рухи мирасыбызга мөрәҗәгать итик. Анда казанышлар белән танышып, һәм алар инде безнең тел форум чинына түгел, күңел хәзинәсе хәзинәбезгә әйләнде. Шул вакытта без инде тиңрәк карый башладык дөньяга. Аннан соң инде безнең мирасыбызны язган әйберләребез, инде сөйләгән әйберләребез, һәм дини, һәм әхлакый, һәм инсаны яктан файдалы булып, үтемле булып, шушыннан инде халыкка, гавамга, йогынды ясаячак.
кече барышында бүгінгі еш қалям тибіретуші буының динге тортыла башлауы турында да әйтілді.
Қарқылда шушы біздің диниетімізден қарады яңа буын пайда болды. Әм оларының арасындағы қалям әкілдері, қалям әкілдері, қалям әкілдері, Әрлігі өлінде, язу үстінділігінде бізден айналған кеші деген бұл әрбетті рестеде шулай. Алар бізден шаптығын айналар. Мен әмін, аларымен жадлары бөлін. Таныс кеші бұл әрбетін. Мен әрбетті біздің бақытта көпмегіне нешекіне қоламадылар. Бұл кішіне құл еті, әрәт деген фикірлер мәселегілігі бөлінді. Ләкін мен қосам келесінше, мен дини бұл үшкен кіші, Аллаға махаббат білен тәрбиелеген кіші, келесінше ол фикірге де мұстақил бола, хан үшін керекті сізе, хан үшін бір кім алдында күлі сізе.
Дейді жүри әғзаларының бірсі Шағыр Ирқайыл Зайдулла. Жүриға шулай ук Татарстан Язушылар Бірлігі рәйісі орынбасары Вақиф Нуриев, ғалим Зөфер Ғиләжев һәм журналист Рузиля Мұхаметова да кірген иді. Жеңішлеріні бүләкләу шарасы Қазанның Мәржәни мәшітінде ұзды. Береде Раян Мәржән түркімнәрі жеңішілер үзләрі де шығыш ясады. Бірінші бәйге тәмамлану білән Тоян Аллағаның екіншісі де иғлан етілді. Ул Ғабдулла Тұқайның 25 yıllığına bağışlanğan yazmalarını mart ayına qədər qəbul etəcəklər. Jeñişlərinin birsin xoş səfərinə jibəru adəti gələcəkdə də davam etəcək ikən.
Qozanda uyuşdurulğan ədəbi dini bəyge turunda Rizidə Əhməd Vəli vəsilədir.
Азатлык радиосы.
Ментимир Шәймиевнең Шәһри Булгар шәһәрен һәм Зия утрауын торгызырга алынуы Татарстан тормышында җанлану, сәяси каршылыклар, галимнәр арасында бәхәсләр тудырды. Тарихи Булгар шәһәрен торгыза башлау Россия алдында татарның бәйсез алдынгы дәүләтләре булуын күрсәтүбә, әллә глобализация, урыслашу вакытында татарның тарихи мәккәсен торгызып, саклап калуым талышыма. Кайберәүләрдән безнең бабаларыбыз булгар булган, без булгарлар дигән сүзләр ишетелә. Булгарны күтәрү болгарчылык агымын җәйелдермәсме? Тарих институты җитәкчесе Рафаил Хакимов болгарны күтәрү болгарчылыкны үсендерми дип саный. Аның белән Саша Долгов сөйләште.
Рафаил әфәнде, менә сөресе килә. Шушы Свияжский һәм болгар проектларына килгәндә инде, сез бер тапкыр әйткән идегез, шушы проектлар алар Татарстанның киләчәктә идеологиясе булачак дип. Идеология тарихка барып төртелде хәзер дип. Ничек тормышка ашылачак һәм киләчәктә шушының уңышлары булырмы икән?
Моның инде бар теге тарихқа қағылған, қаядыр қағылған не, не бұл сөз әйттігіз, қалық әлі өлі бітірмейме, Свияжскийні алсақ, бұл өзінен өзі қызық теге орын. Аны Яуыз Иван білен бәйлейлер, ләкен аның ең бұрынғы шарда бар бет. Оман Свияга мына ялгасы бик кызыкканда. Иң бурунгы чордан тиге әле тиге мамонт заманда яшаган кишиләрнең тиге калдыклары таптык. Булгар чордан да бар, Алтын Урда чордан да бер урам булган, Татарская Слободка дип атала урыс чыганакларында 14-нче гасыр мына аны казып чыгардык. Үзе кызык мәтенде. Булгар дигәндә Булгар шәһәре ул безнең өчен ислам кабул итте. Хуннар кая барган ничек Идел буеннан узып Болгария, Венгрия хәтле барып җиткән, әле Баварияга да, азгына Италияга да барып җиткәннәр. Алтын Урданың баш каласы. Идеология дигәндә ул әлбәттә без тарихны белмәсәк, ул тарих шундый биеклеген, әле менә бүген бір американ профессор келді, біз сөйлесіп отырғанда. Мен айтам, дұрыс аңнағыз, деген татарда бит ол бар, мына дәулетшілік деген нәрсе іште отыра. Бұрынғыдан біздің психологияда біз дәулет жимыра тұрған халық түгіл, біз ғұмыр бойы, ғұмырлар бойында деген дәулетлер тізген халық. Мен аңдым дей, бұл Чыңғысханнан келе тұрған Монгольский тіге империядан. Мен тәмәлі ертерек, Түркей, Қағанат, Құннар, алар дөлетлер түсіген. Мен алар шындық аңнап сізе аны. Мен ол Теге тарих былай гына узмаган, ул психологияда, ул телдә кала, аңда. Шуңар ул тарихны без беләбез икән, ул безнең киләчәктә бар дигән сүз.
Рафаэль әфәнде, менә Минтимер Шәймиев чорында Татарстанның президенты, беренче президенты вакытында Татарстанның суверенлык декларациясе кабул ителде. Бу бер адым булды инде шушы дәүләтчелек юлында дип әйтик. Һәм Шәймиев менә президентлыктан киткәч, шушы татарның дәүләте барлыгын тарихи яктан күтәрергә омтылуы түгелме бу?
Соңгы елларда бик сүктеләр инде идеологларны, ниләрне, но аны сүксәм сүк, ләкин ансыз яшәп булмый. Аны уңай идеология уйлап чыгарырга кирәк. Шуңар бүген ул тарих әлбәттә шул нигездә аннан нәрсәдер тагын уйлап чыгарырга сансы. Уйлап чыгарырбыз дигәнем ул пайда була, үсә, шуңарга нигезләнеп ул. Инде аны карагыз, казаклар хәзер эзләнәләр име тамырын, ул дәүләтчелек булгач, син барыбер эзләйсең. Кая синең тамырың? Үзбекләр дә шулай, бөтен теге элекке теге Совет Республикалары бөтен сезле үз тамыры. Шунсыз булмый. Без суверенитетны болай гына кабул итмәдек.
Рафаэль әфәндем Свияжскийга килгәндә, аны инде беразын безнең җитәкчелек тырышкан иде зрәк татарлаштыру сулларында кулланып җибәрергә. Мәчетләр салырбыз дип тә өметләре булган иде, татар урамын төзербез дип тә, ләкин Казанның урыс җәмәгатьчелеге бик кискен каршы чыкты, хәзер каравыл кычкыра башладылар, мәчет салмыйсыз дип инде. Монда килеп чыга Свияжскийны бәрібер теге татар эзенә кертеп җибәреп булмаячак дигән, бары тик Иван Грозный белән генә бәйле булып калыр төсле тоела бу.
Мәчет дигәндә, монда мәчеткә йөрлек кеше дә юк. Кеше булмагач, анда әле татар гына түгел, урыслар әтләп яшәми. Нишкә мәчет салырга? Мин аны аңламыйм. Аны Болгарда дөрес. Мин килешәм. Анда чыннан да теге мәчет юк, һәм анда җәй көне инде анда барып кеше намаз укый икән теге булган элекке хан мәчетендә харабәләре дә кыш көне кая. Анда теге мәдрәсә булса яхшы булыр иде, укытырга, нитәргә, менә шулай. Минемчә бу киләчәк өчен кирәк нәрсә, бөтен яктан кирәк нәрсә инде. Кабул ителгән икән дә анда ислам 10 гасырда анда мәчетте дә булырга тиеш. Свияжскийда мин күрмим, мин ул яктан бик прагматик, теге мәчетләр болай да җиткән, әле ул мәчетләргә йөрмиләр, булган мәчеткә дә. Менә бу мәсьәлә. Ә болай күтәрүм, урыслар каршы йөри икән, урыслар микән ул? Менә аны бит конкрет әйтергә кирәк. У меня болгарчылар йөгереп йөри теге сөйләп, имә без татар түгел дип. Кемсең син? Нинди телдә сөйләшәсең алайса?
Рафаэль әфәндем тагын Болгарга әйләнеп кайтсак иде. 44-нче елда бит инде партияның карары нигезендә Алтын Урда тарихы тыела. Шуннан соң татар галимнәре бөтенесе дә шушы Болгарны күтәрә башлар. Болгар безнең бабаларыбыз. Алар менә урыс белән дус яшәгән, алар иген иткән, алар читек киген дип инде шундый тарих язылды бит инде безнең соңгы совет чорында, менә хан соңгы бер 10 елда гына әзрәк безнең чигендек буга инде. Шулай да менә Мәскәүнең үзендә шушы Татарстан алып барган, Болгарда зиядә алып барган эш белән кызыксыналармы? Команда сәяси яктан игътибар бирәләрме?
Ну, әле болай теге ашык күрінген юк. Анда бар, не, тикшіріп ері тарған нелер. Ишек археологлар шли, бұзмайма законна. Ну, ол, менімше, файдағы теге, мұна ЮНЕСКО тикшіра бит. Ишек Қазан Кремлінде іш бара. Теге бұзмайлар ма деп іске биналарына. Шул яқтан сәяси көзіліктен юк. Ләкин кемдер уйланадыр, ғалымлар оңай бар инде әлбәттә. Ғалымлар, сәясәтчеләр, белмим, анда төрле фикер туу мөмкин. Алар Мәскәүдә сәясәтчеләр, болгарчылык, татарчылык, аны белеп тә бетермиләр. Бер-ике кеше бәлки беләдер. Аннары нитмиләр. Алар өчен без бәрібер бөтенбез татар. Әле бүгенге көндә юк, ләкин анда әле килеп чыгару мәсьәлә мия калса. Болай гына теге калмас. Мин уйлыйм, Алтын Урда турында без күп ниткәч, мәсьәлә күтәргәч, ул булачак. Бу бит бик тарих. Ул уйлап карагыз. Хон, хоннар терпи каганатны алыгыз. О, дәүләт булган, зур дәүләт булган. Теге Кытайдан Дунайга хатлы. Ул вакытта әле урыслар Карпат аша чыкмаган, әле күренмәгән. Киевка барып җитмәгән.
Рафаэль Эфендов, мин бер интервью укыган идем теге Дамир Исхаков белән Искандар Измайловның. Менә алар әйтәләр анда безнең ди Болгарны күтәреп Алтын Урдан атаган чикләштерәчәк дип.
Ну, аны ничек чикләшәсең? Ул Алтын Урданың беренче башкаласы булгач. Ничек аны чикләшәсең? Мин аны аңламыйм. Ул шул тыргызабыз икән андагы мәчетләрне, андагы мунчаны, хан сараен. Ул бит Батуханның сарае. Алмашныкы түгел, аны бик яхшы булыр иде, эзләп карадык, теге эмирларның, анда ханлар булмаган бит инде булгачларында. Ханлар Батуханнан гына башлана. Шулар бинасы, шулар мәдәнияте, аның күбесе бит шуннан килә материал. Но анда 9-10 гасырда бар. Менә без күрә торган сурәт, бөтенсе Батухан башлаган, ул аны нигез салган. Мунчага да 36-нчы елда иң беренче мунчадан башлаган әле. Аннан мәчет сала 39-нчы елда, шул ук елны үзенең хан сараен сала.
Ләкин менә халык, менә бәрбер шул Болгар җыенына килсә дә инде, бөтен әйберне Болгарларны кылып кабул итә.
Ну, нәрсә ул Болгарны хәзер бетергәне, бу халык сөйли дип. Аны халык аңлатырга кирәк, бердән бер шул. Ул бит ана чыганаклар бар, материал бар, бөтен сәңнәшла. Монда ул бик борынгы чыр булган Болгар чыры. Ул ана Кытай стенасыннан башлап, ул Бавария белән менә бит. Менә аның чыры. Менә аның җире. Шул бит ул. Ну, андый Болгарчылык булса, менә аркашылыкты каршыда түгел, Кытайдан Дунайга хәтле.
Переписнеңә дә кертелде, Болгар, Кама Болгары, Идел Болгары дип.
Бу аңлашылмый. Табигый нәрсә түгел. Болгарчылыкта табигый нәрсә түгел. Ул ясалма.
Болгарчы галимнәр бар диләр, татарчы галимнәр бар диләр. Моны ничек аңларга? Алтын Урда чыгын өйрәнүче кеше татарчы галим буламы, болгарны өйрәнгән кеше болгарчы галим буламы?
Белмим, галим ул. Сәясәтнең тәсире бу. Без Болгардан читләшә алмыйбыз, ләкин без татар. Ул бер-берсенә каршы түгел. Каршылык ул чыга сәясәттән, тарихтан түгел, фәннән түгел, сәясәттән.
Шулай да менә Болгар на торгызу торгыздык деменә бер 10 елдан шундый әйбәт шәһәр аны инфраструктура ягыннан халык күңеленә керер микән менә шушы дәүләтчелек идеясе? Аңлар микән халык моны?
Ну, әлбәттә инде. Безгә дәүләтчелек мәгънә калса, бай да бар ул. Бар ул. Аны монда килгән кеше күрә бит инде менә Татарстанда халык үзен бүтәнчә тота ди. Бүтән өлкәләр бит ул Мәскәүгә карый. Без үзебез үз баш белән уйлыйбыз. Ә инде бу тарихны без күрсәтә башлагач, менә кая кабул ителгән, кая болгарлар дәүләт төзегән, кая барган, кая аралашкан икән ул сүздә юк, анда галимләрында нигә юк анда. Монда музей дә бит без уйлыйбыз торгызырга. Археология белән тарих кына түгел, галимләр, нинди галимләр, мәдәният, кул галиләр, ниләр, бөтенсен. Теге заманнан Алтын Урда хәтле күп кенә эшләнгән, аннан Алтын Урда күтәргән моны. Шулай, мәя калса, бу яхшы адым. Мин зуғымнан шикләнмим, мин кайвакыт аңлап та бетермим, нәрсә турында сүз бара. Теге гел фәндән иткәч, анда ничә конференциялар уздыргач, ничә китап язгач, мә бөтенсе ачыкланғач, хәзер бер болгарчылыктан кире кайту, менше бу ни тегеләр хафалана әзенә.
Бу тарих институты җитәкчесе Рафаэль Хәкимов булды. Аның белән Шәһри Болгар шәһәрен һәм Зия утрауын торгызу эшләре башлану уңаеннан Татарстан тормышында җанлану, сәяси каршылыклар, галимнәр арасында бәхәсләр башлануы белән турында Саша Долгов сөйләште. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.